Saka, som har gått före sig i 2 månader. Combs nektar på alla tiltalepunkter, men blir han funnen skyldig kan det betyda att han blir dömd till livstid i fängsel. MRK Nyheter, Magnus Sandvold.
Nå har retten slått det fast. Jan Helge Andersen var alene om voldtektene og drapene i Baneheia. Men noe punktum for saken det ikke, mener sjefredaktør. Tusenvis trodde de var blitt millionærer på Eurojackpot, men den som sitter igjen med millioner den avgåtte sjefen i Norsk Tipping. Nå bør styrelederen gå, krever Fremskrittspartiet. Temperaturer opp mot 50 grader flere steder i Europa. Det meldt rødt farvarsel for hetebølge i Paris i morgen. Og 2 norsk-iranere uenige om hva som står på spill i Iran. Høyre forsvarer USAs angrep, mens Rødt mener angrepet livsfarlig for Norge. Dette litt av det vi har å by på i kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Etter 25 år ble det altså i dag endelig slått fast at Jan Helge Andersen var alene om å voldta og drepe 2 jenter i Baneheia. De 2 venninnene Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai i 2000. Andersen har allerede sonet 19 år for drapet på Sørstrønen og ble i dag dømt til 2 års forvaring i Gulating lagmannsrett for drapet på Paulsen. Han er også dømt til å betale 8 millioner kroner til Lena Sløgedal Paulsens foreldre. Dennis Ravndal, leder av krimavdelingen her i NRK. Andersen anket straffeutmålingen på stedet, men selve skyldspørsmålet det endelig nå.
Ja, det ikke slik at Høyesterett kan behandle skyldspørsmål. Det andre ting de må vurdere, sånn som straffutmåling, om det har vært saksbehandlingsfeil, feil lovanvendelse, den type ting. Så i så måte så jo denne dommen nå endelig. Mm.
Og retten mener at Andersen så farlig at han må idømmes forvaring. Hvordan begrunner de det?
Det en ganske lang begrunnelse, og den går jo inn på alle disse forholdene som man egentlig har vært innom i retten. Man mener jo for det første at han har, altså det at han har begått så alvorlig kriminalitet, og vurderinger fra de sakkyndige om at det en fare for at han kan begå kriminalitet på nytt, det viktige tema. At han ikke har erkjent noe, at han har skjøvet skyld over på andre hele veien, sier flertallet i retten. Og at han har hatt befatning med overgrepsmaterial så sent som i 2022. Og samlet så mener de at dette gjør at samfunnet trenger et vern. De mener at 2 års fengsel ikke tilstrekkelig for å gi det vernet, og de mener også at det vil skade den alminnelige rettsfølelse, som det heter, dersom han idømmes 2 års fengsel og ikke forvaring. Mm.
Statsadvokat Andreas Schei, du på vei hjem fra Bergen der dommen falt, du rakk derfor ikke fram hit til studio, men dere ba om 2 års fengsel, men lagmannsretten dømte altså til 2 års forvaring. Hvorfor vurderte ikke dere forvaring som nødvendig i denne saken med tanke på alvorligheten?
Så forvaring fikk du fikk en større plass i behandlingen og i lagmannsretten enn du gjorde i tingretten, og det var det vi som hadde lagt opp til. Bakgrunnen for det var særlig at det kom en tilleggserklæring fra de rettssakkyndige, altså rettspsykiaterne som hadde vurdert Jan Helge Andersen. Men vi landet på, så vi mente at det var grunn til å ta opp spørsmålet, men at det var forhold som kunne trekke i retning av at han burde få forvaring, men landet på motsatt konklusjon, først og fremst på grunn av tiden som har gått. Det jo 25 år siden, som det blitt sagt. Disse ugjerningene ble begått, og han har vært ute i cirka 10 år.
Hva tenker du da om at retten mener samfunnet trenger vern mot Andersen?
Jeg synes dommen godt begrunnet. Det var retten hadde en veldig grundig, som det også ble sagt her, veldig grundig redegjørelse, og momentene, alle de momentene ble egentlig drøftet også av oss, og så var det litt ulik vekting av momentene som gjorde at retten, altså flertallet av rettens medlemmer, kom til at han skulle få bevaring. Mm.
Og Andersen anket på stedet, men vurderer dere å anke dommen videre til Høyesterett?
Riksadvokaten som avgjør ankespørsmålet i saken her, og så mer sier jeg vel ikke om det.
Mm. Takk skal du ha, statsadvokat Andreas Schei. Ravndal, det var dissens, altså ikke enstemmig dom. Hva var det mindretallet mente her?
Ja, dissensen her, uenigheten, den sto jo mellom fagdommerne og meddommerne. Meddommerne, alle sammen, mente at forvaring var riktig, mens fagdommerne, altså juristene, mente at fengsel var riktig, og de har jo i grunn hørt på argumentene som statsadvokaten la frem, dette med tiden som har gått, og så videre, og mente da at fengsel er den riktige straffen.
Vi skal også ha med oss Bjørn Olav Jahr, du er forfatter av bøkene Drapen i Baneheia og prosessen mot Viggo Kristiansen. Mye har gått galt i Baneheia-saken, og det har altså tatt 25 år før vi nå sitter med et slags endelig svar. Hva betyr denne dommen?
Ja, nei, så jeg tenker at den betyr jo masse, og det er jo ikke et slags endelig svar, det er jo et endelig svar. Altså, man har jo fått en avklaring i hvem det er som drepte og voldtok 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønen og 10 år gamle Lena Sløgdal Paulsen i Baneheia 19. mai 2000, og det tror jeg er veldig godt for veldig mange. Og så var det jo på mange måter, jeg tenker at det var ikke så stor spenning til hvorvidt Jan Helge Andersen kom til å bli dømt eller ikke i dag. Den store spenningen var jo hvorvidt han kom til å få forvaring eller ikke, og da endte han altså med at han fikk forvaring. Og Ravndal var inne på de fleste argumentene som flertallet i lagmannsretten la frem der, men i tillegg så er det også det at han har vært ubehandlet, altså han har aldri gått til behandling for de overgrepene han har begått og de drapene han har begått tidligere, og det tror jeg nok har kanskje medvirket til at han fikk denne forvaringsdommen.
Mm. Ravndal, hvorfor mente forsvareren hans at han måtte frifinnes?
Jan Helge Andersen har jo fastholdt sin forklaring hele tiden, at det var to stykker som sto bak dette drapet, han og Viggo Kristiansen, og har jo holdt denne forklaringen også i både tingretten og lagmannsretten, og det forsvarerne sier er jo at man må legge hans forklaring til grunn, og så ba de retten om å vurdere, kan man utelukke at det var to gjerningsmenn, at det kun var en, og hvis man ikke kan 100% utelukke det, mente forsvarerne, så må Jan Helge Andersen frikjennes.
Og hvordan ble dette utelukket?
Det førte jo, retten har jo ikke hørt dette. De har jo vært svært tydelige i sin vurdering av bevisene, at det kun er tekniske spor som knytter Jan Helge Andersen til åstedet, og det har også gått langt i å trekke hans forklaring i tvil, og si at han har tilpasset den eller utelatt viktige detaljer.
Mm. Jahr Andersen ble pågrepet i retten i dag. Hva slags bilde er det dommen tegner av Andersen?
Den tegner jo et veldig lite flatterende bilde av ham. Da. Fordi det store spørsmålet her, ikke sant, hans forsvar har handlet om hvorvidt det faktisk var to stykker som stod bak ugjerningen, og om det da var Viggo Kristiansen som var hovedmannen, og det er han overhovedet ikke blitt trodd på. Og da bruker retten mye plass på å forklare hvorfor Jan Helge Andersens forklaringer er fullstendig uten troverdighet, og hvor lite pålitelig han da faktisk er. Og det er jo veldig knusende, og jeg oppfatter jo på mange måter at man også plukker ut av avhørene fra Jan Helge Andersen, som jo også statsadvokaten har lagt frem i retten, en slags worst of sitater, hvor man da tegner bildet av en svært avstumpet mann. Da.
Hmm. Eivind Jøstad, du er sjefredaktør i Fedrelandsvenn. Dette har jo vært en viktig sak for dere i veldig mange år. Hva slags punktum har blitt satt med denne dommen i dag?
Ja, det er jo som jeg sier at vi nå har fått et endelig svar på skyldspørsmålet, men jeg tror ikke dermed at vi kan si at det er punktum for Baneheia-saken. Nå som vi har fått det svaret, så kan vi jo, så må jo samfunnet begynne på jobben med å finne, få svar på hvordan dette kunne skje, og den enorme rettsskandalen det er, at det har tatt 25 år før da de pårørende i dag fikk dette endelige svaret.
Dette har vært en sak som har splittet folk i Kristiansand. Hva betyr denne dommen der?
Ja, jeg tror den splittelsen tror jeg ikke eksisterer noe særlig lenger. Jeg tror det var ikke veldig overraskende det som skjedde i dag. Så dommen sånn sett betyr at nå har vi fått et endelig svar på skyldspørsmålet, og da må den jobben som sagt begynne med å finne ut av hvordan er det mulig at det tok 25 år Det pågår en gransking som vi enda ikke forelagt rapport på, regjeringsoppnett gransking. Den er varslet å komme til høsten. Den vil kanskje og forhåpentligvis gi noen svar på hva som gikk galt da i, under etterforskningen og gjennom to rettsinstanser mellom 2000 og 2002.
Ja, du har vært av dem som har bidratt til at det har blitt gjenopptagelse. Hva var det som gikk galt i denne saken?
Oi, det er stort spørsmål. Jeg tenker at det at man veldig tidlig bestemte seg, eller den dagen man fant biologiske spor fra Jan Helge Andersen og bestemte seg for at da måtte også Viggo Kristiansen ha vært med på det. Altså den forutinntattheten man der viste, hvordan man hele tiden leste alt som skulle passe inn i den sammenheng som på en måte en bekreftelse på at det måtte være slik, og at man latt bort helt åpenbare forhold som talte imot. Altså en ting var at Viggo Kristiansen på ingen måte ble trodd, altså her har han jo faktisk fått også en stor oppreisning i dommen i dag, for der viser det veldig tydelig til hvordan hans forklaringer både er solide og at det er fullt forklarlig der hvor han på en måte, der hvor det er ting han ikke for eksempel husker eller forklarer seg riktig om. Men det var ingen som hørte han den gangen. Han sier jo selv også at det var som å snakke til en vegg. Og slik opplevde man jo også videre fremover i retten, og man la bort bevis som kunne tale for hans uskyld, fordi det passet ikke inn med det man mente måtte være bevis for to gjerningsmenn. Altså det viktigste premisset var nok det at det ble hevdet at det var DNA fra to personer. Altså det ble det førende premisset, og da ble på en måte Jan Helge Andersens forklaring noe som bygget opp under det. Så det tenker jeg det var det som gikk feil, at man la stor vekt på to bevis som ikke var bevis, og så la man bort et bevis som helt åpenbart var et svært solid bevis, dessverre.
Og Jøstad, mediedekningen i første runde fikk jo mye kritikk, og dere har gått gjennom egen dekning som konkluderte med at det fantes forhåndsdømming, for eksempel. Hva har dere lært av denne saken?
Ja, jeg sitter etter studio før, jeg er beklaget på vegne av media, og det kan jeg gjerne gjøre igjen. Det er ingen tvil om at media har sviktet underveis, både i rettssakene, men også ikke minst etterpå, når gjenopptagelsesbegjæringene begynte å komme. Det viktigste vi har lært handler om noe av det som jeg er inne på, tror jeg, at man blir man bestemmer seg for tidlig, for at sånn må ting henge sammen. Det var kun politiet stort sett som var kilder. Det er alltid farlig når man bare hører ting fra en side, sånn at det media har snakket mest om ettertid er at når man skal dekke den type saker så må man ha et bredere kildenett, man må være mye mer kritisk til det som kommer fra politiet, og man må gjerne ha en, sånn som vi kaller det, intern djevelsadvokat som stiller spørsmålet internt i relasjon om kan dette stemme, og så videre.
Og ja, dette her har jo også hatt selvfølgelig store omkostninger for de etterlatte foreldrene til jentene. Hvordan reflekterer du rundt det?
Ja, nei, enormt. Og jeg tenker de store erstatningsbeløpene som ble fremlagt i dag er jo et marginalt plasser på såret, men det viser jo i hvert fall at man har en stor forståelse for hvor grusom den tragedien har vært for dem, da. Og jeg tenker at for de etterlatte som tar dommen innover seg og leser den grundig, så må dette være veldig godt, selv om det er en forferdelig vond sak, så må det være veldig godt å få satt et punktum. Så det tenker jeg har vært veldig viktig.
Da sier jeg tusen takk til dere, Bjørn Olav Jahr, forfatter, Dennis Ravndal her fra NRK, og Eivind Jøstad, sjefredaktør i Fedrelandsvenn. Fredag kveld fikk 47 000 personer beskjed om at de hadde vunnet feil beløp i Eurojackpot. Dette føyer seg inn i en rekke av feil som har skjedd i Norsk Tipping det siste året. Etter et nesten 6 timer langt krisemøte gikk Tonje Sagstuen av som toppsjef lørdag, men i motsetning til landets lottospillere har hun faktisk fått en stor gevinst i form av sluttpakke og etterlønn på 3 millioner kroner. Og Silje Hjemdal, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du mener nå at styrelederen som står ansvarlig for sluttpakken også som å sparkes uten sluttpakke. Hvorfor det?
Altså, jeg forstår godt at kundene som er rammet er forbannet, og vi har først og fremst krevet en ekstern granskning av alle feilene som har skjedd i Norsk Tipping. Det jeg videre har sagt er at mange av disse feilene også har skjedd på styrelederens ansvar. Og da mener jeg at det er riktig å se på styret, og når man da ser i tillegg den lønnsutviklingen som har vært i Norsk Tipping siste året, altså bare i fjor, økte man lønningen med 50%. Det er ekstremt, og da i tillegg, når noen liksom går av frivillig, det skjønner jeg etter hvert at det er litt omdiskutert, men det var det som ble sagt på nyhetene på lørdag. Jeg forstår godt at folk synes at det er usmakelig at man da skal bruke 3 millioner ekstra på dette, og dette er penger som kunne gått til idretten, og alt dette skjer på styreleders ansvar, og da mener jeg at det er på tide at vi får svar på om kulturministeren har tillit til styrelederen i Norsk Tipping.
Mm, jeg bare skyter inn at styreleder Sylvia Brustad i dag påpeker at det var et ønske fra styret da, med et lederskifte, men statssekretær i Kulturdepartementet Erlend Kallestad Hanstveit, ja.
Ja, det er helt riktig at dette er en veldig alvorlig situasjon. Det er en feil som er begått, som er stor, og som har gått ut over veldig mange spillere hos Norsk Tipping, og som jeg opplever og ser at Norsk Tipping tar på høyeste alvor. Det er dessverre en feil som kommer i fortsettelsen av en del andre feil, og vi opplever jo at det er noe av grunnen til at styret går til et såpass dramatisk skritt som å be at administrerende direktør går av. Så det blir jo viktig nå å sørge for at Norsk Tipping kan gjenoppbygge den tilliten som Norsk Tipping har hatt i befolkningen. Norsk Tipping har jo vært et selskap som gjennom flere tiår har levert strålende resultater til norsk idrett, til norsk kultur og til norske veldedige organisasjoner. Men det er klart at selskapet står nå inn i en veldig krevende situasjon. Styret har en stor oppgave framfor seg med å gjenoppbygge den tilliten, og det har vi tiltro til at de kommer til å gjøre.
Ja, men for utfordringen her med hvilket ansvar har styreleder i denne situasjonen?
Ja, nå har jo styret gjort ganske tydelige grep gjennom helga. Styret har også bedt om 2 eksterne rapporter på de feilene som har skjedd. Det skjedde før den helga her. Departementet har også bedt Lotteri- og stiftelsestilsynet se på om det er hensiktsmessig å innføre et uavhengig testinstitutt for å sørge for å kvalitetssikre nettopp at trekningene skjer med enda større sikkerhet, for å bruke det ordet. Så her er det mange prosesser i gang for å sørge for at man kommer seg videre, men det er klart for de som, spesielt for de som opplevde å først vinne store gevinster og så at det blir trukket tilbake igjen, så er det kjempealvorlig.
Det høres ut som styreleder Brustad sitter trygt.
Ja, kultur- og likestillingsminister har vært tydelig på at mer tillit til at styret går løs på den oppgaven her med største alvor.
Hjemme da?
Ja, og det er jo det jeg synes er veldig alvorlig her, for nettopp det at selskapet er en monopolist, det gjør disse sakene ekstra alvorlig. Og det gikk ganske lang tid før kulturministeren kom på banen, og til og med lotteritilsynet var vel ute og sa det at en direktør går av, er nødvendigvis ikke det som skal til for å gjenreise tilliten. Og derfor står jeg hardnakket på at det er en ekstern granskning av selskapet og dets sikkerhetsmekanismer som her er avgjørende. For etter hva jeg forstår på statssekretæren her, så er det da Norsk Tipping som har bedt om en evaluering av seg selv. Det er på ingen måte det samme, og nå mener jeg alle kortene må på bordet i denne saken, slik at spillerne blir betrygget, men også vi politikere på at den modellen som er i dag faktisk er trygg nok og ansvarlig nok.
Hansveit, skal de evaluere seg selv?
Nei, nå er det 2 eksterne aktører som skal evaluere Norsk Tipping. Det kommer en tilbakemelding på det i august, og det kommer en i september, i tillegg til den nevnte forespørselen som har bedt Lotteri- og stiftelsestilsynet å gjøre. Og så er det jo rett som Silje sier her, at dette er en monopolist. Vi har et enerettssystem i Norge, og det mener vi at er bra med tanke på at både feil som blir gjort, det må vi være veldig åpne og tydelige rundt. Vi tror at situasjonen hadde vært en helt annen hvis dette hadde vært en lisensmodell. Hvis man hadde hatt 50 forskjellige typer selskap som hadde operert i Norge, så hadde det vært mye mer krevende å holde oversikt over at lover og regler blir fulgt. Men igjen, det hjelper ikke de kundene som dessverre har fått en tøff helg. Så det er veldig viktig at selskapet gjør sitt ytterste for å rette på dette.
Hjemdal, hadde det gjort noe forskjell om det hadde vært flere aktører her?
Og så er det ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet er for en lisensmodell hva gjelder...
Men i denne situasjonen hadde det utgjort noen forskjell?
Det som gjør en forskjell her er at det er en monopolist som hele Norges befolkning i gjentatte debatter er blitt fortalt at det ikke finnes noe tryggere system enn hos Norsk Tipping. Og nå ser man ganske mange feil bare siste halvåret. Og det der jeg tenker på at vi kan ikke slå oss til ro med unnskyldninger og en direktørs avgang, også den eneste som virkelig fikk en premie med seg på veien. Her må du også granske styret om de har gjort jobben sin. Og et annet viktig moment, tenker jeg, hvor har egentlig lotteritilsynet vært? Så jeg tenker at de eksterne rapportene som Norsk Tipping har bedt om av seg selv og selv bestilt, det er ikke særlig tillitsvikkende i det store bildet. Så det er faktisk hovedmomentet også, fordi at skal man få fakta på bordet her, skal man klare å rydde opp og få ro og få tillit igjen og være sikker på at vi har en ansvarlig spillpolitikk, så er vi nødt til å ha en større ekstern granskning.
Hansveit, hvordan skal tilliten gjenoppbygges etter dette her?
Ja, det som jeg har vært inne på, altså de to eksterne aktørene skal nå se på driften til Norsk Tipping, og så er det jo
to... Og så skal vi få tillit igjen etter å...
Nei, det er klart at dette er tillit som krever lang tid og hardt arbeid for å gjenoppbygge. Du har jo, hvis jeg kan si det, to deler her. Du har den delen som går på at Norsk Tipping sitt mandat er å sørge for at man har en ansvarlig spillpolitikk i Norge, samtidig som man genererer, som nevnt, midler til idrett og kultur og frivillighet. Den delen av det opplever jeg at Norsk Tipping har veldig stor tillit inn forbi. Og så har du den operasjonelle delen av det, hvordan trekningene foregår, sørger for at det ikke skjer feil i trekningene og ikke feil utbetalinger. Der står selskapet i en veldig krevende situasjon nå. Den tilliten opplever vi at er brutt, og det er helt riktig at det kommer til å kreve tid for å bygge opp igjen.
Ja, og det er jo et av poengene mine for hvorfor jeg utfordrer kulturministeren på om hun faktisk har tillit til styreleder. Fordi at etter hun gikk på vakt, så har som sagt lønningene i Norsk Tipping skutt i været. Og igjen, lederlønningene økte med 50% i fjor. Dette er penger som kunne gått til barn og unge, og det er... direkte i motstrid med selskapets samfunnsoppdrag som statssekretæren her er inne på, og det går jo også på å sikre en mest mulig effektiv drift. Så jeg synes det er rart at når pengene skulle gått til gode formål, så går det til lukrative sluttpakker og millionbøter, og det kan vi rett og slett ikke sitte stille og se på, så derfor er Fremskrittspartiet krystallklare i sine krav.
Hvor musikalsk er det? Høye lønnsøkninger og stadige bøter når det skal gå til samfunns gode formål?
Ja, nei, først vil jeg jo si at jeg synes det er veldig bra at Fremskrittspartiet er opptatt av høye lederlønninger i statlig eide selskap. Fremskrittspartiet satt jo med regjeringsmakt i 8 år, og vi opplevde jo ikke at det skjedde så mye på den fronten i de årene. Det er jo først når denne regjeringen kom til bordet at det har blitt satt i verk eierskapsstrategier som gjør at lederlønningene ikke skal øke mer enn ansattes lønninger. Når det er sagt, så har representanten helt rett i at lønnsøkningen de siste 2 årene i Norsk Tipping, den har vært høy. Det har vi også bedt om en forklaring på. Vi har bedt om en forklaring på det. De 2 siste generalforsamlingene har stilt krav også til at det er type økninger som er forventet ikke kommer til å skje i de neste årene, og det har også styret i Norsk Tipping gitt tilbakemelding på at det ikke skal skje.
Nå setter strek der, så får vi se hvordan det oppleves å vinne i Eurojackpot neste fredag, om man tror på det da. Takk skal du ha, Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Erlend Kallestad, Hans Tvedt, statssekretær i Kulturdepartementet. Kan man ha en politisk preget juristkarriere for så å bli dommer i Høyesterett? Nylig ble Therese Steen utnevnt til høyesterettsdommer, og hun kommer fra stillingen som direktør i Norges Bank og har tidligere jobbet som ekspedisjonssjef ved statsministerens kontor. Til advokatbladet sier du, Hans Fredrik Martinussen, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen, at ansettelsen er hårreisende. Hva er det du mener er så problematisk?
Jeg mener dette handler om det jeg kaller rettsstatlig beredskap. At vi lever i en svært urolig tid, og vi ser domstolene i en rekke land, mest tydelig om dagen i USA, men vi så det også i Polen, og andre steder utfordres av politikere, og da det svært problematisk at vi ansetter de som helt øverst i statsapparatet, tettest på makten, til å passe på makten i Høyesterett. Therese Steen har da sittet i 7 år tett på Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Nå skal hun kontrollere de vedtakene som truffet der.
Ja, du sier utøvelsen virker politisk. Hvordan da?
Nei, altså, det jo sånn at kvalifikasjonsprinsippet skal være avgjørende for når noen blir utnevnt i Høyesterett. Og av de som ble innstilt, så Therese Steen den eneste som ikke har juridisk doktorgrad. Sånn at man har da funnet hennes karriere på toppen av statsapparatet som særlig kvalifiserende. Det synes jeg bekymringsfullt og gjør at vi må diskutere hvordan vi vektlegger ulik yrkesbakgrunn ved utnevnelse til Høyesterett. Mm.
Professor Hans-Petter Graver ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, hvordan vurderer du ansettelsen?
Nei, jeg kan ikke se at det noe grunn til kritikk mot den på generelt grunnlag. Altså, det har aldri vært noen diskvalifiserende element hvilke type stillinger man har hatt som ledd i sin juridiske løpebane. Og når det gjelder kvalifikasjoner, så har det heller aldri vært stilt noe krav om eller vært reist spørsmål om at en juridisk doktorgrad, som jo en akademisk kvalifikasjon, skulle være med og mer kvalifiserende enn andre typer av juridisk virksomhet. Så jeg synes ikke på generelt grunnlag at det noen grunn til å kritisere dette.
Mm. Martinussen, innstillingsrådet sier det ikke uvanlig at søkere til Høyesterett kommer fra sentrale posisjoner i statsforvaltningen. Blir det ikke dumt å utelukke noen fra en stilling da, basert på tidligere erfaring?
Altså, nå det slik at jeg ikke bestrider at dette har vært ganske vanlig. For noen år siden så var selv den aller øverste i embedsverket, departementsråd Nina Frisak, hun ble utnevnt til Høyesterett, hun er ikke der nå lenger. Så jeg enig at det har vært vanlig. Jeg sier bare at vi må tenke oss om, og at det kanskje ikke bør være vanlig i fremtiden. Og det helt nytt at noen ved statsministerens kontor har blitt ansatt som høyesterettsdommer, og jeg synes nok også at utnevnelsen av Frisak, som da var departementsråd og øverst på embedsverket, var problematisk. Det ikke sånn at vi skal utelukke folk for å ha erfaring fra statsapparatet, selv om statsviter og professor Gunnar Grenstad mener å kunne påvise at en lang bakgrunn i regjeringsadvokaten eller Justitsdepartementets lovavdeling gir en tendens til å dømme i favør av staten. Men jeg synes i hvert fall ikke at det skal være særlig kvalifiserende å ha en slik karriere, for det må nesten være det som gjør at hun, til tross for manglende kvalifikasjoner når det kommer til grad, likevel går foran andre som godt kvalifiserte okay. søkere til Høyesterett.
Graver, blir det godt nok skille her da, mellom de ulike maktgrenene?
Altså, det mange måter man kan, mange systemer man kan ha for dommerutnevnelser og dommerkarrierer, og noen har det jo slik at man begynner ganske tidlig, egentlig rett etter studiet, og så går man en løpebane og går graden oppover i domstolshierarkiet. Sånn har de det for eksempel i Sverige og i Tyskland. Men vi har et annet system hvor folk kommer inn i domstolene etter å ha jobbet noen år, og da har vi sett det som et poeng at folk har forskjellige bakgrunner. Og det jo helt riktig som Martinussen sier at de undersøkelsene vi har tyder på at den yrkesbakgrunnen som en dommer har kan påvirke avgjørelsen til vedkommende dommer. Det det eneste faktoren som egentlig gir noe særlig utslag i den statistikken vi har. Men vi må jo huske at i Høyesterett så sitter de jo vanligvis 5 dommere sammen, og da det en fordel at de har forskjellig bakgrunn. Hvis man skulle tenke sånn som Martinussen, så måtte man jo også utelukke folk som har jobbet i påtalemyndigheten, da, fordi det jo mange av de sakene i Høyesterett som dreier seg om ikke sivile saker, og hvor staten ikke har sivilinteresse, men dreier seg om straffesaker, og de vil jo også se saken på sin måte.
Martinussen?
Ja, så jeg faktisk i samme advokatblad som denne saken kommer fra, så var en forsvarsadvokat sitert på at han ønsket karantene for søkere fra påtalemyndigheten som skulle inn i domstolene. Jeg tenker at det en del av et større problem knyttet til rekrutteringen til Norsk Høyesterett, som er ganske homogen. Det ikke spesielt mange overraskelser der, og der tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoge nylig sa at høyesterettsjustitiarius hadde alt for mye makt med tanke på hvem som ble innstilt. Jeg tenker at rettsstatsberedskapen i Norge har godt av at vi tar en diskusjon på hvilke kriterier som problematiske når man utnevner høyesterettsdommere, og at jeg mener heller ikke at vi skal diskvalifisere bredt folk som til staten, men med akkurat Steen-utnevnelsen, med så lang fartstid på statsministerens kontor, helt I kjernen av makta, så synes jeg at det var på tide å si fra.
Mm. Graver, domstolene utfordres jo av reaksjonære krefter I land etter land. Hvorfor du sikker på at ikke det samme kan skje her?
Det jeg slett ikke sikker på. Det jeg tvert imot bekymret for, men jeg synes ikke at man kan sammenligne vårt system for utnevning, eller vår praksis for utnevning av dommere med det som skjer i for eksempel USA, hvor det en ekstrem politisering av utnevning av dommere, eller som har skjedd i Ungarn og Polen, hvor man har gått systematisk til verk for å bygge ned domstolens uavhengighet. Jeg kan godt være med på at vi kan ta en diskusjon om hvordan vi rekrutterer dommere I Norge, men jeg synes det galt å ta den med utgangspunkt I en enkelt utnevnelse nå, som har skjedd helt I tråd med det som har vært vanlige kriterier for kvalifisering til høyesterett.
Tusen takk, sier jeg til dere to, professor Hans Petter Graver og professor Hans Fredrik Martinussen. Og så nevner vi at Therese Steen har blitt informert om at Dagsnytt 18 omtaler denne utnevnelsen. Flere steder I Europa meldes det nå om temperaturer over 45 grader. Hetebølgen har fått myndighetene I landene langs Middelhavet til å oppfordre folk til å søke ly og beskytte de mest sårbare fra varmen. Og dette rammer jo også nordmenn på ferie. Og Barsin Viel Bonjadi, du kommunikasjonsansvarlig ved ambassaden I Paris. Det meldt rødt farevarsel for hetebølge I Paris I morgen. Hvordan det å være I Paris nå?
Ja, jeg tror man kan se at det ganske varmt her. I dag var det 35 grader, og det man kan se at det ute så det en sterk asfaltlukt. Det føles som å være en motorvei midt på dagen, så det ganske ubehagelig egentlig. Og så meldes det temperaturer opp til 40 grader I morgen og på onsdag, både I Paris og andre steder I landet. Så det blir liksom en varm uke.
Mm. Hva gjør du for å takle varmen?
Det mange ting man prøver å gjøre. Her hjemme så prøver man å lukke vinduene og trekke folk gardinene på dagen og åpne alt på natta. Og så man nødt til å sove med vift I soverommet også. Så det det ting som man nødt til å gjøre. Men samtidig så det også avhengig av strøm, ikke sant? Så vi får håpe at det holder I sommeren.
Korrespondent Gry Blekastad Almås I Storbritannia I dag. Var det sjanse for at varmerekorden for juni kunne bli slått? Det blitt slått noen varmerekord I dag?
Nei, ikke den, holdt jeg på å si. Selve varmerekorden. Det 33 varmegrader her I London akkurat nå, men den store varmerekorden fra 1976, som var på 35,6 grader, den da ikke slått. Men det slått en rekord, og det skjedde på Wimbledon. Det åpningsdagen for tennisturneringen der I dag, og det den varmeste åpningsdagen noensinne. Og dette jo den andre offisielle hetebølgen allerede i sommer, eller I år da, I Storbritannia.
Ja, det så varmt ut å spille tennis I den varmen, men hvordan det å være I London da?
Det varmt da. Og folk blir jo rådet til selvfølgelig å drikke mye vann og lufte godt hjemme og legge pyjamasen sin I fryseren før man går og legger seg og ikke drikke kaffe og te og alkohol. Det siste jo vanskelig for øltørste briter som liker en tur på puben, men gjør man det så må man I hvert fall akkompagnere det med veldig mye vann, fordi disse drinkene jeg nevnte vanndrivende og det veldig viktig at man forhindrer dehydrering I varmen. Det jo ikke så lett å kjøle seg ned, det ikke noe veldig mange steder å bade, for eksempel I en stor by som London.
Mm. Erik Kolstad, du klimaforsker ved Norse og Bjerknes senteret. Hva skyldes dette varme været nå?
Ja, akkurat det været vi har nå, eller ikke vi, må jeg si, her jeg sitter I Bergen, så det ikke samme tilstand. Men både I Storbritannia og nedover på kontinentet, så det der et veldig kraftig høytrykk, som ligger nærmest som en lokk eller en kuppel, kaller vi det gjerne, som har blitt liggende over tid, og det som skjer da, det at når du liksom I et høytrykk, så synker luften, Du får ingen oppstigende luft sånn som må til for at du skal få skyer og få dempet litt av solen. Så da blir liksom luften bare liggende der, veldig svak vind, og etter hvert så utvikler det seg veldig høye temperaturer.
Og så har det vært flere hetebølger i Europa og andre steder i verden de siste årene. Dette vanlig vær, eller det klimaendringer?
Når det gjelder akkurat Europa, så det klimaendringene spiller helt klart inn. Altså, somrene de siste 10 årene har blitt mye varmere enn den generelle oppvarmingen vi har sett rundt om i verden. Så det nok, og det litt sånn, vi litt usikre på hvor stor den effekten men det også en effekt av mindre forurensning. Altså, det var veldig mye forurensning i Europa, vi husker jo sur nedbør og alt dette her, og luften har blitt klarere, og det gjør at når du først får et sånt høytrykk, så får du også mer intens solinnstråling. Så vi litt redde for det, at det på en måte veldig positivt at forurensningen har gått ned, men det har også muligens en bieffekt. Men mer generelt så det jo kraftige klimaendringer som går veldig brått, og det nok hovedårsaken til dette.
Så det sendt ut oransje farevarsel i store deler av Frankrike og Spania, og noen steder også rødt. Hvilke konsekvenser har dette varme været for personer som lever i disse landene?
Nei, altså det jo en direkte helsekonsekvens. Man var jo inne på det fra Paris, og for så vidt fra London også, at man må drikke mye og holde seg innendørs. Det jo en grunn til at man har siesta i Spania midt på dagen. Så akkurat midt på dagen, sånn i, ja, mellom 10 og ja, 4 og 5, så det lurt å holde seg inne og drikke veldig mye vann, og drikke veldig lite alkohol.
Ja, Bonjadi, hvordan takler pariserne såpass høye temperaturer da, som det nå?
Ja, det jo ganske vanskelig, men prøver jo så godt man kan, ikke sant? Prøver å gå ut midt på dagen hvis det ikke nødvendig. Så prøver man å gå ut på kvelden, og så det mange som har som bruker liksom lift og spray i flasker, ikke sant? Alt elektriks funker, ikke sant, i en sånn situasjon.
Og turister da, som i Paris nå, og andre varme steder i Frankrike for den saks skyld, hva bør de gjøre?
Hva sa du da?
Turistene som i Paris og Frankrike, hva bør de gjøre?
Ja, så det som sagt kanskje best å vente til at det blir litt kjøligere på kvelden for å gå ut. Selv om jeg kan godt skjønne at det fristende å gå ut midt på dagen. Men er det såpass varmt, så må man jo tenke etter, ikke sant? Også i Paris så det jo mange parker som åpne døgnet rundt, så det mange liksom, ting som man kan gjøre for å holde seg litt kjølet, ikke sant?
Gry Blekastad og Almås, hetebølger, det noe engelskmenn har opplevd før?
Ja da, jeg husker for 3 somre siden så var det over 40 grader her, det var riktig nok helt spesielt, men varmt har det vært her tidligere, og folk er jo relativt flinke med å søke skygge, det samler seg under trær i parkene, det er jo mange parker som også har sånne små plaskedammer for små barn, og der ser jeg mange som avkjøler seg, men det går jo litt treigere da, når det er så varmt, og det har også vært problemer med branner mange steder, og noen toglinjer har problemer med å få togene til å gå som normalt i varmen, rett og slett. Så det kommer noen problemer, og så det noen som nyter, og så det de fleste som bare setter tempo litt ned og tar det litt mer med ro, rett og slett.
Ja, det høres lurt ut. Kolstad, hvilke konsekvenser kan dette ha for naturen da? De er jo også rammet av dette.
Ja, skogbranner jo en åpenbar fare, og det jo noe vi har blitt vant til fra Spania og Portugal og Hellas og andre land rundt Middelhavet de siste årene. Og årsaken jo relativt åpenbart, altså høye temperaturer, mye fordampning og lite fuktighet i tremassen, som gjør at det antenner veldig lett. Så det jo noe av det verste, av de sekundære konsekvensene av varmen.
Og hvis klimagassutslippene blir kuttet, hvis det stabiliserer seg, kan vi da komme tilbake til det været vi er vant til, eller er det for sent?
Neppe i min levetid, vil jeg tro. Nå er vi jo i den situasjonen at utslippene øker. så vi jo ikke i nærheten av å redusere den konsentrasjonen av gassene som allerede i atmosfæren. Så selv om vi da klarer å senke utslippene, så vil jo fortsatt konsentrasjonen av CO2 og metan og andre drivhusgasser øke. Men når det sagt, det høres jo veldig håpløst ut, men det er jo enda verre hvis vi ikke gjør det. Altså da vil jo få enda mye raskere klimaendringer. Så kan vi håpe på sikt at man får kontroll på dette og kommer tilbake til mer normale sommer, men det vil ta mange, mange tiår.
Mm. Takk skal du ha, Erik Kolstad, klimaforsker ved Bjerknessenteret, et ganske litt kjøligere Bergen enn resten av Europa. Takk, Barsin Viel Bonjadi, kommunikasjonsansvarlig ved ambassaden i Paris, og korrespondent Gry Blekastad Almås. Dere får holde ut i varmen. President Donald Trump ønsker å vedta det omstridte lovforslaget kalt One Big Beautiful Bill Act, eller den store vakre skattepakka, før fredag 4. juli. Forslaget innebærer blant annet betydelige skattekutt, kutt i velferdsprogrammer og kutt i subsidier til grønn energi. Forslaget behandles i senatet, hvor demokraterne nå krever høytlesning av det nesten 1000 sider lange forslaget. Og Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, hva egentlig hovedpunktene i denne pakken?
Den stor, som navnet tilsier, og det ganske mye forskjellig, men kjernen i pakken her at den ønsker å videreføre en del skattekutt som Trump fikk vedtatt første gang han var president. Og så det ganske mye ekstra i den pakken, som du var inne om. Det ting til for eksempel penger til grensekontroll, det en del andre sånn hovedsatsninger for Trump, og så det fortsatt ikke helt klart hva som skal være i denne pakken, for det de gjør akkurat nå i USA, det at senatet holder på å stemme over den, og da det mange som har kommet med sånne tilleggsforslag. Så hva det egentlig blir til innen slutten av dagen, det litt uklart.
Mm. Hva har demokraterne å tjene på dem? Å hale ut tid og få dem til å lese opp alle disse 1000 sidene?
De ser jo at når man har gjort meningsmålinger på denne pakken, så den ganske upopulær blant folk. Og det nok litt fordi at folk ikke nødvendigvis skjønner akkurat hva som innholdet. Og nok det at den hovedpoenget å videreføre en del skatteletter fra 2017, men de har jo folk allerede bakt inn i økonomien sin. Så det å ha det som en stor gulrot er kanskje et litt vanskelig salgsrunde for Trump. Men de ønsker nok at hvis denne pakken nå blir vedtatt, at det skal være hovedsaken deres frem mot mellomvalget til neste år. For nå er det valg igjen til neste år i USA, og da dette en del av deres strategi frem mot det mellomvalget.
Mm. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie. Trump virker utålmodig, og hvorfor har han så dårlig tid?
Nei, det jo fordi at han ønsker å få en seier på denne fronten, fordi hvis det går sånn som han ønsker at han får gjennom denne pakken her, så vil jo det bidra til å stimulere amerikansk økonomi, for det skattekutt, det de forlenger skattekuttene, og så det i tillegg noen ekstra skattekutt for på tips og på overtid og så videre. Og så det også en andre typer stimulanser, sånn innenfor investeringer og så videre, som da kan bidra til å løfte amerikansk økonomi. Så det vil jo, hvis mener han da, gi medvind inn mot valget antageligvis. Og så jo baksiden av medaljen her at et allerede stort gjeldsproblem i USA blir ytterligere forverret. Og det jo det som gjør det veldig vanskelig da, å få det gjennom.
Mm. Høgestøl, hva strategien da bak å pakke så mange forslag inn i en stor pakke?
Det nok det at Trump vil gjennomføre de store valgløftene sine. Hvis han får dette gjennomfør sommeren, så kan han virkelig ta sommerferie og si at nå har jeg fått gjort utrolig mye av den politikken jeg ønsket å innføre det første halvåret jeg har vært president. Og så vet han jo også hvordan Washington fungerer. Det kommer til å være slik at når de kommer tilbake fra ferie etter sommeren, da kommer folk til å begynne å være litt i sånn sakte valgkampmodus, og det å få samlet partiet hans om en sånn type pakke da, kan bli vanskeligere enn det nå. Jeg tror han merker veldig at han står veldig sterkt i eget parti, og da det tiden for å piske sammen disse stemmene han trenger og få det gjennomført. Men så det vanskelig for han, for han får da både kritikk fra eget parti for de som imot noen av velferdskuttene som skal være med å dekke inn noen av dette underskudden i statsbudsjettet, men også fra de som mener at dette eser ut denne deficiten av det statsunderskuddet vi har i løpet av en tiårsperiode på en måte vi ikke kan stå innenfor. Så han får liksom, han har motfronter her på flere partier som kommer til å gjøre det interessant i dag og se om man greier å stå i en større spagat der for å få det gjennomført.
Ja, og dette litt av kjernen i krangelen med Elon Musk også. Haugland, tror du Trump kommer til å stå i dette her, eller kommer han til å hente inn penger på andre måter?
Dette her vil han nok kjempe for å få gjennom, og dette her kommer til å bli lånefinansiert, ytterligere sterkt gjeldsopptak, så underskuddene til USA kommer til å være høye fremover, og gjeldsbyrden kommer til å øke. Og det er dårlige nyheter, fordi en har allerede begynt å bli bekymret for at den tryggeste havnen i hele finansmarkedet kanskje ikke er fullt så trygg som det en har tenkt i veldig mange år nå. Fordi nå er jo rentene blitt høyere enn det de var de siste 15 årene, og det spiser jo også på betalingsevnen til USA når de har så høy gjeld, og det spekuleres i hvorvidt den amerikanske administrasjonen nå er villig til å bruke veldig ukonvensjonelle midler for å komme seg ut av denne gjeldsknipen, for eksempel å inflatere seg ut av problemet, og ta politisk kontroll over sentralbanken, eller å for eksempel true de som har lånt USA penger med at de er nødt til å bytte inn disse gjeldspapirene med veldig lang varighet og uten renteutbetalinger og så videre. Det er jo klart at med den ukonvensjonelle politikken som Trump har ført de siste månedene og vært villig til å gå veldig langt da, i forhold til tidligere presidenter, så øker jo den uroen om noe som vi tenker på er et bizarrt scenario, at USA på et vis skulle misligholde statsgjelden, at det plutselig ikke er like bizarrt som det var tidligere.
Hvordan vil det på en måte påvirke hele verdensøkonomien?
Hvis noe sånt utspiller seg, hvis du kommer til et vippepunkt, og vi er ikke der nå, la meg bare understreke det, men hvis vi kommer til et vippepunkt der flere av disse bange anelsene faktisk da viser seg å holde stikk, og da kreditorer verden over blir redde for å være for eksponert mot amerikansk statsgjeld, at de altså begynner å selge unna, og en da får en veldig kraftig og bratt oppgang i amerikanske statsrenter, ja, da havner vi jo i en situasjon der en får finansiell uro ganske sikkert, og det kommer også til å eventuelt da vise seg her hjemme i Norge, for dette sprer seg globalt.
Og forslaget det fikk jo omsider flertall i kongressen, til tross for at mange ikke trodde det ville skje. Hva endret seg?
Ja, altså, de har fått flertall i representantenes hus, og så har det nå blitt sendt opp til senatet. Og det som er kanskje den største bøyen for Trump, er at senatet skal stemme over dette i dag. Hvis han får et knapt flertall for det, så må han likevel tilbake til representantenes hus, fordi at man har gjort endringer. Og det er sånn at begge kamrene må stemme over dem når de er like. Og det, en av de endringene er jo at det forslaget som ligger på bordet nå, vil øke USA statsgjeld mer enn det som opprinnelig ble vedtatt av representantenes hus. Og det var vanskelig for mange av de representantene som stemte for. Og spørsmålet er, vil jeg gå god for en pakke som enda mer eser ut statsgjelden? Det er kanskje det største hindret akkurat nå, hvis det skulle gå gjennom i senatet i dag.
Ja, for det er enkelte republikanere også som går imot dette.
Absolutt. Det var dramatiske scener i går når Tom Tillis, som er en av senatorene fra Nord-Carolina, gikk ut og sa at jeg kan ikke stemme for dette, fordi at han anslår at 600-700 000 personer i hans hjemstat vil miste helseforsikring eller velferdsgoder på grunn av de kuttene som er lagt inn i pakken. Og han valgte jo da rett og slett å gå ut og si det, og samtidig si at jeg takker gjenvalg. Og det er fordi at Trump har vært veldig tydelig at hvis du ikke vet denne store, nydelige skattepakken min, så kommer jeg til å stille motkandidater mot deg. Og det er jo det harde presset som mange av de representantene hos republikanerne er under nå.
Hvor sannsynlig tror du det er at denne vil gå gjennom innen fredag da?
Åh, jeg tror at det undervurderer Trump, det har han vist siste måned, at det skal man ikke gjøre. Så jeg tror at for noen uker siden vil sagt kanskje ikke, men nå tenker jeg at hvis han greier å få flertall i dag, så skal vi nok ikke se bort til for at han greier det.
Takk skal dere ha, Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie. Norsk-iranere er rykende uenige om hva som står på spill i Iran. USAs angrep på Iran har vakt sterke reaksjoner, og i Klassekampen har vi kunnet lese en debatt mellom to norsk-iranere som er sterkt uenige om hvordan situasjonen i Iran bør forstås, og om hvordan omverden bør forholde seg til regimet. Og Mahmoud Farahmand, du stortingsrepresentant for Høyre. Du hevder at angrepet var det riktige å gjøre. Hvordan da?
Jeg mener at det er på tide at man også begynner å sette litt makt bak avskrekkingsbegrepet. Nå har man ført dialog med Iran og forhandlinger med Iran, mekling med Iran i lang tid. Det har ikke gitt effekt, samtidig som det iranske regimet, den islamske republikken, har sittet i forhandlinger med Vesten, så har man ført en skyggekrig mot Vesten, både i Midtøsten, men også her hjemme i Norge og i Europa. Våre sikkerhetstjenester har i mange år advart mot iransk etterretningsvirksomhet, og det siste vi vet at iranere, iransk regime, har aktivt gått ut og rekruttert kriminelle bander i Skandinavia til å gjennomføre sine ugjerninger. Så det at vi har forhandlet er veldig bra, men når forhandlingen ikke har ført fram, da må vi også kunne sette makt bak kravene. Og så kan man sikkert diskutere omfanget av atomprogrammet, hvor langt de hadde kommet, men det vi vet at man hadde anriket uran til langt over det nivået som var nødvendig. 5% trengs til sivilt bruk, mens man var nå på 60% og hadde sentrifugeanlegg til å anrike det videre til våpens nivå, skal jeg si. Og derfor så mener jeg det var riktig å gjøre det. Mm.
Shiawash Mobasher, du er gruppeleder for Rødt i Oslos bystyregruppe, og du reagerer på dette, og til Klassekampen så omtaler du dette som direkte livsfarlig for Norge. Hvordan da?
Altså jeg vil jo først starte med å si at jeg forakter presseregimet i Iran, og det er en grunn til at jeg sitter her med familien min. Foreldrene mine har vært fengslet på grunn av motstand mot presseregimet, og jeg har ingen ting til overs for dette regimet. Så jeg sitter ikke her for å forsvare regimet, men jeg sitter her for å forsvare folks rett til frihet, til ikke å få bomber på hodet over seg i Iran. Og grunnen til at jeg mener at det er hårresende at både Mahmoud og fortsatt Høyre tar til ordet for å forklare og altså, forsvare egentlig angrepene som USA og ikke minst Israel har gjennomført på Iran, det er fordi jeg mener at folkeretten er avgjørende for små og mellomstore nasjoner som Norge er. At ikke stormakter på uvilkårlig måte kan bruke militærmakt. Det tenker jeg er kjempeviktig, og det mener jeg at Høyres politikk da, er livsfarlig for Norge, for en små nasjon som Norge. Og det heldigvis sier også regjeringen veldig tydelig at det Israel og det ikke minst det USA har gjort er direkte i strid med folkeretten.
Ja, altså, der er jo min partileder og jeg er litt uenig, for Erna Solberg var jo klar på at dette er brudd på folkeretten, men så ser man at Janne Haaland Matlari i DN her om dagen skrev en veldig interessant artikkel, og den handler jo om folkeretten og dette muligheten til å gjennomføre forkjøpsangrep i folkerettssammenheng, og der tar hun også til ordet for at det er godt innenfor rammene å gjøre det, og det er jo en del av dette spillet som jeg sier, altså hadde Iran vært det islamske republikken vært en ellers fredelig stat, som hadde fulgt lover og regler og ikke drive i skyggekrig og ført terrorvirksomhet, gjennomført terrorvirksomhet i Vesten, så hadde man forstått det. Men dette er altså et regime som over tid har ført denne skyggekrigen, har gjennomført terror i Europa, har faktisk gjennomført terror i Norge mot norske statsborgere, og kidnapper igjen andre lands borgere, og nå virker å bruke forhandlingene som en anledning til å forsinke prosessene og som en uthandlingsmanøver. Derfor så blir et forkjøpsangrep også i den rammen fornuftig. Og så er jeg helt enig med deg, Siavars. Det er jo ingen som ønsker at det iranske sivilbefolkningen skal lide. De har lidd nok i 46 år. Der er vi helt enige. Men jeg mener at de angrepene som var nå var såpass målrettet. Det gikk på atomanlegget, det gikk på Irans missilprogram, og de tok ut altså revolusjonsgardens ledelse og deres militære infrastruktur. Og vi må være klar over revolusjonsgarden er også de som har stått i spissen for å slå ned på samtlige demonstrasjoner i Iran i de siste 10 årene. Derfor så mener jeg også at dette angrepet kan ses på som et forskjellsangrepp.
Ja. Altså jeg vil ikke kalle det de angrepene så veldig målrettet, slik Mahmoud fremstilles som. Det siste vi har hørt er at 934 mennesker er blitt drept. Veldig mange sivile, 38 av de er barn, over 130 er kvinner. Så sivile blir faktisk rammet. Mm. Og jeg kjøper ikke den historiefortellingen til Israel, som gjør akkurat det samme i Gaza og på Vestbredden, hvor de angriper målrettet sivile mål. Så vil jeg si at altså, vi er helt enige om presseregimets framferd i regionen, at det er et brutalt, autoritært regime, det er vi helt enige om, men det gir jo likevel ingen grunn til at to atommakter som Israel og USA er til å angripe altså et suverent land. Det mener jeg at enhver altså klok folkerettsekspert har sagt at det er ulovlig, det er ingen vedtak i Sikkerhetsrådet, det er ingen forankring i FN. Dette er altså Trump på sitt verste, altså hvor han oppfører seg som verdenspolitiker og kan angripe et suverent land.
Uenig i at Iran er en trussel?
Altså, Iran er en trussel i den forstand at det er en trussel for folk i Iran. Jeg mener at Israel og USA er en, sånn sett en større trussel for verdensfreden, med tanke på hva de, historikken til USA og hva Israel driver med på bakken i Gaza. Et pågående folkemord, hvor barn slaktes, hvor sivile blir skutt når de står i matkøen, det mener jeg er enda farligere. Så er det slik at ingen land i verden, mener jeg, skal ha atomvåpen, inkludert Iran. Men det man må hoppe bukk over, det er jo en historien om at Obama fikk ut en atomavtale i 2015, og da hadde jo på det IAEA, altså det internasjonale atombyrået, full kontroll over atomprogrammet til Iran. Men det vi fikk til, eller det som skjedde i 2018, det var at Trump trakk seg ut av den avtalen med press fra Netanyahu, og som førte til at det internasjonale atombyrået mistet egentlig kontrollen og tilsynet over regimets atomprogramanlegg. Så det er her egentlig det som er sviktet.
En kardinaltabbe for meg.
Men, altså, denne avtalen mellom JCPOA, som det heter, eller noe sånt, denne atomavtalen mellom Obama, USA og Iran i Obamas periode, kan man si mye om utfordringen, men det programmet med den avtalen var jo at Iran ikke fulgte spillereglene som skulle være. Det kom et det var et etterretningsoperasjon som ble gjennomført der man avdekte titusener av dokumenter der man blant annet så at Iran allerede hadde planer for å utvikle anrike uran til et nivå som kunne brukes til våpen. Man skulle lage disse stridshodene. Man hadde et missilprogram som var fullt funksjonell. Så forhandlingene som USA gjennomførte med Iran var mangelfulle, mildt sagt, fordi man forholdt seg kun til atomprogrammet, mens missilprogrammet fikk fortsette, mens Irans terrorvirksomhet og proxykrig vil fortsette. Og når du da snakker om denne situasjonen rundt, altså jeg forstår at du har et ideologisk ståsted som sier noe om at NATO og USA er den store stygge ulven. Der er jeg uenig med deg, Siavers, det må jeg si. For jeg mener jo at NATO og USA har vært med å skapt en langvarig fred i Europa. Og hadde det ikke vært for den islamske republikken og prestestyret i Iran, så hadde nok smittelsen også vært fredeligere. Og jeg tror denne avskrekkingsmanøveren som nå er gjennomført, vil også bidra til at Irans, den islamske republikkens kapasitet til å gjennomføre elendighet og skyggekrig i Midtøsten reduseres. Mm. Og jeg er helt enig med deg at ja, det er det iranske folket som lider, men la oss heller ikke glemme at Iran har vært med på massedrap i Syria. 100 000 av mennesker er drept der, og samme hjem.
Men hva skjer, er ikke det betryggende da, hvis man har klart å unngå at de utvikler atomvåpen?
Altså, det vet vi ikke. Det er jo spekulasjoner, det er ord mot ord. Regimen Iran sier en ting, så sier på etterretningstjenesten i USA noe, så sier Trump noe på Twitter. Altså, det er helt umulig å vite hva som er fakta. Men det som er fakta, det er at NATO, USA og Israel ikke har skapt noen fred i Midtøsten og i Nord-Afrika. Det vi har sett, hvis man både ser på historien, i nyere tid spesielt, det er at det har blitt ført en ulovlig angrepskrig mot Irak. Vi har en krig i Afghanistan, takket være USA. Vi har hatt Libya, altså Syria, altså det er så mange eksempler på at bomber, angrepskrig,
det skaper ikke fred. Men nå ser det til at det har stoppet, demokrati. At det ble en 12-dagerskrig, og at de har endt på forhandlingsbordet igjen?
Ja, sant? Det som er absurd, det er at regimen Iran faktisk var i forhandlinger. Altså, det var planer om å møtes 15. juni i hovedstaden i Oman, men da gikk jo 2 dager før så gikk Israel til angrep på Iran, og så tok noen europeiske land initiativ til et nytt møte for forhandlinger, men da gikk jo B2-bombeflyene fra USA og bomba disse atomanleggene.
10 sekunder,
altså det som er litt spennende her er at man snakker om at Iran hadde forhandlingsbordet. Utfordringen er at Iran fulgte ikke sine forpliktelser. De anrikket uran til et høyere nivå enn det de hadde. Jo, det sa jo internasjonale atombyrået. Så det er det som er problemet med Iran. De har ført forhandlinger som en skinnmanøver for å kunne fortsette å lage kjernefysiske våpen.
Vi får sette strek der for i dag. Takk Shiavas Mobasheri fra Rødt og Mahmoud Farahmand fra Høyre. Og med det er Dagsnytt 18 for i dag. Ansvarlig for sendingen av Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig Andrine Slåen Myhrå i studio Linn-Beate Gabrielsen. På gjenhør.
Her er NRK Nyheter klokka 1. I Nord-Irak er en militærbase i Kirkuk treffet av 2 raketter. Det opplyser sikkerhetskjelder til nyhetsbyrået AFP. Videre opplyser kjeldene at 2 personer ble såret, og at ingen omkom i angrepet. Tesla-eier Elon Musk sier han kommer til å starte et nytt politisk parti om president Donald Trump sin store skattepakke blir vedtatt. Det skriver Musk på X. Tidligere i kveld kaller Musk republikanerne for et griseparti.
Han säger partiet hans, om han stiftar det, ska vara en motvekt mot både republikanerna och demokraterna. Och det omstridda skattepacken blir behandlad i senatet i natt. Om den blir införd kan den föra till en stor ökning i den amerikanska statsgälla. Det är speciellt viktigt för Trump att få igenom vetaket, fortäller USA-korrespondent Anders Tvegård.
Ja, alltså detta är ju Trumps store politiska pakke som innehåller skattekutt, pengar till mer gränskontroll, kampen mot olovlig invandring och det han menar ska vara med på att stimulera ekonomin. Trump har sagt att kongressen inte får ta ferie för de är färdiga med denna pakka och att heller de som kommer att stämma emot, de kan vänta sig motkandidater vid nästa val. Det haster för om ett par månader så är gjeldstaket nådd. Det må ett nytt budsjett på plass for at USA skal kunne betale regningene sine, og også en del skattekutt er i ferd med å utløpe om de ikke forlenges.
Et forsøk på å bringe havørna tilbake til Irland nærmer seg slutten. I dag ble den siste sendingen med havørn